Bună dimineața, astăzi e miercuri 20 octombrie, la microfon e Alexandru Canțer
și Leleana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ziua Mondială a Osteoporozei azi. Există și o asemenea zi pe 20 octombrie și prietenii mai în vârstă știu de ce. Ziua aceasta va fi una destul de ploioasă sau chiar excesiv de ploioasă în regiunea de nord.
Cu toate acestea, temperaturile promit parcă să fie mai blânde decât zilele trecute, plus 17 în sud, în scădere treptată pe traseul direct spre capitală, unde vor fi 14 grade, iar de aici spre nord, maximele se vor încadra între 13 și 12 grade. Cât despre osteoporoză, se tratează nu numai cu modul sănătos de viață, ci și cu slogane asemănătoare cu cele electorale. De exemplu, ridică-te și pledează pentru un sistem osos sănătos.
Cine n-are bătrâni, cum se zice, să-și cumpere. Ce te face însă dacă societatea nici măcar nu reușește să aibă grijă de ei? Vom discuta în această dimineață despre problemele îngrijirii medicale a vârstnicilor cu domnul Andrei Mecineanu, președintele Institutului de Sănătate și Asistență Medico-Socială din Republica Moldova, expert asociat al Institutului Viitorul în politici de sănătate.
În partea a doua a emisiunii, realitatea comănântul de Iulian Ciocan, astăzi despre motivele asemănării unor cetățeni cu vaca de mare sau mai popular cu morsa în condiții de octombrie și de termocom. Va urma în mod obișnuit și celelalte rubrici vor urma ale acestei emisiuni matinale, jurnal de corespondent și la librăria din cartier.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Paris, Senatul dezbate și după toate probabilitățile va adopta astăzi fără probleme reforma sistemului de pensii care încă ieri a scos pe străzi milioane de francezi. Parlamentul European va dezbate tot astăzi ultimele două proiecte de lege care reglementează funcționarea noului corp diplomatic. Iar șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schäuble, a declarat că urmărește cu atenție desfășurarea campaniei în Republica Moldova. Acestea sunt știrile dimineții. Peste un milion de francezi au protestat ieri împotriva reformei sistemului de pensie, o reformă pe care astăzi Senatul o va dezbate și, după toate probabilității, o va aproba. Reforma sistemului de pensie este deja aprobată în Camera Inferioară a Parlamentului francez. Protestele de ieri au avut loc în peste 200 de orașe, o treime din benzinării au fost fără carburanți din cauza grevei din rafinării lansate cu o săptămână în urmă. Cam o treime din zborurile interne au fost anulate, traficul feroviar a fost și el perturbat. Președintele Nicolas Sarkozy a declarat însă că nu renunță la reformă pentru că este singura șansă de a salva sistemul costisitor de pensii. Reforma presupune ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Parlamentul European va dezbate astăzi ultimele două proiecte de lege care reglementează funcționarea noului corp diplomatic al Uniunii Europene, birocratic numit Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Corpul diplomatic, care nu va lua decizii, va reprezenta numai poziția comună a celor 27 de state membre și aceste state membre își păstrează dreptul individual de veto. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schäuble, a declarat că urmărește cu atenție modul în care a fost lansată campania electorală și va urmări cu aceeași atenție și alegerile anticipate din 28 noiembrie. Cităm, sperăm să fie o campanie electorală și mai departe așa cum am început și ca și alegerile vor fi libere și corecte și că se vor desfășura în mod democratic, a declarat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. În opinia sa, relația dintre Uniunea Europeană și Moldova în acest ultim timp, ultim an a fost, cităm, ca o lună de miere. Cetățenii moldoveni de peste hotare vor putea vota la 28 noiembrie în 75 de secții de votare, 35 în cadrul misiunilor diplomatice, 40 centre suplimentare. Decizia a fost luată ieri de Comisia Electorală Centrală. Cele mai multe centre secții de votare vor fi deschise în Italia, așa numai 16. Când s-a organizat pe 5 septembrie referendumul constituțional, în străinătate au fost deschise 78 de secții de votare, așadar cu 3 mai multe. Centrul pentru Jurnalism Independent a dat publicității primul raport privind reflectarea mediilor de informare a campaniei electorale, raport care constată că postul privat de televiziune NIT favorizează evident Partidul Comuniștilor. Despre televiziunea Prime se spune că defavorizează Partidul Liberal Democrat, Jurnal TV ar defavoriza PCRM-ul, Publica TV ar defavoriza mai mult Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat, iar Moldova 1 favorizează în general partidele aflate la guvernare. Secretarul General al Națiunilor Unite a condamnat atacul de marți din Irak împotriva convoiului în care călătorea trimisul special ONU. Ad Melker și echipa sa nu au fost răniți în urma bombei care a explodat la Najaf. Ministerul American al Apărării a declarat pentru prima dată că este pe punctul de a accepta recrutarea în armată a candidaților care declară deschis că sunt homosexuali sau lesbiene. Declarația a urmat deciziei unui judecător din California care obligă armata să renunțe la politica așa numitului nu întreb, nu spun, ceea ce înseamnă că recruții nu sunt întrebați de inclinațiile lor sexuale, dar nici nu au voie să vorbească despre ele cât sunt în armată. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europa Liberă le găsiți în mod obișnuit pe internet la europaliberă.org.
Domnul Andrei Mecineanu, președintele Institutului de Sănătate și Asistență Medico-Socială din Republica Moldova, expert asociat al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul în politici de sănătate, este, după cum vă spuneam telefonic, împreună cu noi în această dimineață. Domnule Mecineanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Mecineanu, haideți pentru început să constatăm o stare de fapt care nu poate să nu se regăsească și în studiul pe care l-ați lansat recent. Starea sănătății bătrânilor din Republica Moldova este de cele mai multe ori demnă de plâns. Dacă ar fi să enumerați 2-3 cauze dintre cele mai importante ale acestei situații, care ar fi acestea?
Deci, în primul rând, cred că ar trebui să discutăm despre faptul că persoanele vârstnice sunt asociate cu riscuri de sănătate ca urmare a procesului firesc de îmbătrânire, care este în acest caz unul universal, progresiv și deteriorant. În al doilea caz, deci un al doilea factor ține nemijlocit de accesul la servicii specifice de sănătate adresate acestei categorii. Și al treilea factor, de fapt, iarăși este într-o interrelație destul de importantă cu starea de sănătate, și anume situația socioeconomică acestui grup populațional.
Este limpede că serviciile medicale trebuie regândite astfel încât să se țină cont în măsura cuvenită și de această categorie de pacienți sau potențiali pacienți, persoanele de vârstă a treia. În ce măsură și cum își readaptează autoritățile statului, în opinia dumneavoastră, serviciile de sănătate la necesitățile persoanelor de vârstă a treia?
Începând cu anul 2007, puterea de stat din Republica Moldova a făcut eforturi considerabile de a adapta serviciile de sănătate la necesitățile acestui grup populațional. Și aici aș putea spune că, de fapt, Republica Moldova este singura țară din spațiul CSI, dacă acesta poate fi un punct de reper, care a implementat acest sistem de asistență medicală geriatrică. Însă doar implementarea acestui serviciu nu este suficient pentru ca acest grup populațional să beneficieze de servicii specifice și de calitate. Cu toate că există o structură acestui serviciu, încă acest serviciu nu funcționează și nu oferă acele servicii specifice atât de necesare acestei categorii de vârstă, pentru că în marea majoritate a cazurilor și la nivel de centre republicane și la nivel de spitale raionale se operează cu aceeași platformă de servicii terapeutice, dar nu cu acea platformă de servicii geriatrice specifice, care și aici trebuie de înțeles că asistența medicală geriatrică diferă radical de asistența medicală obișnuită, pentru că pacientul vârstnic are multe alte necesități pe lângă cea medicală de bază, cum ar fi de mediu, de sprijin, funcționale, fapt care iese din specificul vârstei și specificul bolilor.
Dacă ar fi să concretizați, ce instituție sau subdiviziune, după cum spuneați, în sistemul de sănătate se preocupă exclusiv sau prioritar de problemele medicale ale bătrânilor?
Nivelul ierarhic superior este reprezentat de Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie, care are rolul și de elaborarea politicilor în domeniu și rolul de prestare a serviciilor în calitatea sa de instituție republicană, și urmează ramificarea firească pe care o avem în sistemul de sănătate, reprezentat instituții reprezentate de spitale raionale și instituții de asistență medicală primară.
Da, de câți medici specializați, geriatri, este nevoie în Moldova și câți există la această oră, ca să putem vorbi de șansa unor servicii geriatrice de calitate?
Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra acestui serviciu de asistență medicală geriatrică, putem spune că la moment avem 90, da, deci conform normativelor existente, avem 90 de medici geriatrici, însă problema aici stă puțin altfel, și anume datorită faptului că din acești 90 de medici care presupunem că activează în acest serviciu de asistență medicală geriatrică, doar 2 au specializarea primară de medic geriatru. În restul cazurilor se atestă medici terapeuți care au fost instruiți într-un cadru unui curs de perfecționare tematică probleme actuale în geriatrie.
Există vreo soluție a acestei probleme, de exemplu o modificare în politicile de educație, de pregătire a cadrelor la nivel universitar, instituțional?
Da, de fapt consider că ar fi foarte binevenite instituirea unor politici de instruire a personalului medical atât la etapa de in-service, ceea ce ține de instruirea universitară, cât și la etapa de atât și la etapa de in-service, care ține de recalificare și recalificarea profesională a medicilor.
Da,
ar fi realizată mult mai rapid.
Să revenim acum la una din problemele despre care vorbeam. Doar cu seringa sau intervenția oricărui medic nu poate exista șansa de ferici un bătrân chinuit de boli și alte probleme. De cele mai multe ori este necesară, după cum și ați sugerat, abordarea și medicală și socială, multidisciplinară a acelui bătrân. Au existat până acum exemple mulțumitoare în acest sens?
Sunt exemple, sunt cazuri, sunt modele care funcționează. Din păcate, aceste modele de parteneriat dintre instituțiile publice și sectorul privat non-profit sunt modele de urmat. Însă dacă să avem o abordare globală, la momentul de față nu funcționează un sistem de conduită integrată și complexă a pacientului vârstnic, care să includă atât aspectele de management spitalicesc, cât și acele aspecte de management medico-social.
În ce măsură al sănătății, al asistenții sociale, colaborează sau ar putea colabora mai bine în numele binelui persoanelor de vârsta a treia?
La momentul de față, deci cum datorită faptului, dacă atât timp cât nu avem acest sistem, deci nu există și o colaborare destul de fundamentală dintre aceste două ministere, însă consider că această colaborare este vitală în cazul instituirii unui serviciu de asistență medicală pentru persoanele vârstnice și în special elaborarea acelui cadru instituțional și normativ prin care Ministerul Sănătății să aibă un rol de coordonator, iar Ministerul Protecției Sociale să asigure, deci, acea componentă de management medico-social.
Dar n-ar fi fost, cum să zic, firesc să fie la nivelul bunului simț și al firescului această colaborare, totuși, chiar și în afara unui cadru normativ bine pus la punct, domnul Miceneanu?
De fapt, consider că și dumneavoastră singur ați dat răspuns la această întrebare, dar este, dar asta este situația. Nu aș dori să comentez prea mult acest aspect, însă cel puțin și instituția pe care o reprezint și acest studiu sper să dea acel imbold necesar mișcării lucrurilor în direcția bună.
Cât de răspândită și eventual eficientă este practica îngrijirii medicale la domiciliu a bătrânilor, cum știu că s-a întâmplat sub umbrela unor organizații neguvernamentale, de exemplu?
Această practică este una foarte eficientă și aici mai mult țin de aspectele și caracteristicile sectorului privat non-profit, care are un spectru de servicii mult mai vast comparativ cu sectorul public, este mult mai flexibil și ajunge mult mai rapid la fiecare persoană vârstnică și, prin urmare, are un grad mult mai mare de eficiență.
Da, spuneți-ne, există vreo preocupare la nivel legislativ sau al practicilor față de problema abuzului față de bătrâni?
Abuz care este cu siguranță evident și frecvent în societatea noastră.
Nu vă pot spune exact despre aspectele legislative sau eventuale inițiative legislative în acest domeniu, datorită faptului că în cadrul acestui studiu nu am abordat această problemă și nici nu cunosc să fi întreprins asemenea direcție.
Domnule Miceneanu, iarăși, bineînțeles că nu cuprinde toate aspectele problemei care țin de bătrâni, dar din câte știți dumneavoastră, și a pus cineva vreodată problema abandonării bătrânilor de către cei care au plecat sau pleacă la munci peste hotare? S-a preocupat cineva vreodată la nivel politic sau altcumva, după cunoștința dumneavoastră, de responsabilizarea acelor fii și fiice care își lasă părinții pradă mizeriei sau chiar unei agonii lente? Și bănuiesc că medicii sunt primii care se ciocnesc de problemele de sănătate și de disperare ale acestor bătrâni lăsați în voia soartei.
Da, au fost, din câte știu, au fost acțiuni concrete întreprinse de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei și la nivel de politici și la nivel de acțiuni concrete în acest domeniu. Fapt materializat prin acele centre în domeniul asistenței persoanelor vârstnice, și aici vorbim de mai multe tipuri, centre mixte, aziluri, centre de plasament temporar. În rest, despre această interrelație bătrâni la nivel de familie, cred că ar mai trebui întreprinse unele acțiuni.
Domnule Miceneanu, timpul trece foarte rapid. Vă mulțumim foarte mult că ați participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Institutului de Sănătate și Asistență Medico-Socială din Republica Moldova, expert asociat la Institutul Viitorul în Politici de Sănătate, Andrei Miceneanu. Este ora 7:19. În partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Ioan Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Preala.
La Paris, Senatul dezbate și, după toate probabilității, va adopta astăzi fără probleme reforma sistemului de pensii, care încă ieri a scos pe străzi peste 1 milion de francezi. Parlamentul European o să dezbată astăzi ultimele două proiecte de lege care reglementează funcționarea noului corp diplomatic al Uniunii Europene, cunoscut sub numele de Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schäuble, a declarat că urmărește cu atenție modul în care a fost lansată campania electorală și că va urmări la fel de atent modul în care se desfășoară alegerile generale pe 28 noiembrie. Secretarul General al Națiunilor Unite a condamnat atacul de marți din Irak împotriva convoiului în care călătorea trimisul special ONU. Ad Merkel și echipa sa nu au fost răniți. Ministerul American al Apărării a declarat pentru prima dată că este pe punctul de a accepta recrutarea în armată a candidaților care declară deschis că sunt homosexuali sau lesbiene și în România. Opoziția social-democrată și liberală a înaintat în Parlament o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc, fără mari șanse însă ca această moțiune să fie adoptată. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Emiliana. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. O scurtă revistă a presei acum. Ce scriu colegii noștri, Liliana?
5 posibile scenarii după care ar putea derula lucrurile după alegerile din 28 noiembrie sunt descrise de Moldavskie Viedomosti. Primul și cel mai pesimist ar fi că scrutinul nu va avea loc, pe motiv că cetățenii nu se vor prezenta la urne. Al doilea, configurația noului legislativ va rămâne aceeași, după care urmează alte 3 scenarii mai optimiste, cum spune publicația. Fie va învinge pe CRM-ul, fie partidele din alianță, fie în Parlament vor ajunge și alte partide pe măsură să schimbe raportul de forțe. Panorama continuă să se uite peste averile declarate de concurenți și constată că printre ei sunt 15 milionari. Subtitlul O ambiție a lui Voronin de 320.000 de euro, Ziarul publică un articol despre decizia de ieri a Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul carierei de la Cosăuți, prin care statul moldovenesc a fost din nou condamnat. Despre speculațiile electorale legate de prețul la gazele naturale scrie astăzi Economist. Ion Preașcă de la această publicație spune că declarația Partidului Umanist despre faptul că o instanță ar fi anulat tarifele majorate la gaze nu a fost decât o mistificare, pentru că Curtea Supremă de Justiție spune că nu a dispus anularea tarifelor, așa cum a afirmat acest partid. Tot de acolo aflăm că prețul de tranzit al gazelor rusești ar putea crește în curând. Constantin Tănase de la Timpul a citit din nou un articol al lui Dan Puric, pe care îl consideră cea mai importantă voce morală din România, și scrie că a rămas zguduit de similitudinile dintre realitățile de aici și cele de peste Prut. Avem deci nu numai istorie și limbă comună, dar și aceeași boală istorică, constată jurnalistul. Ne-am pierdut rostul.
Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Iernile tranziției sunt pline de probleme și de aceea par foarte lungi. De unezi a ieșit la iveală o problemă veche care prefațează venirea sezonului rece. Va să zică, mai multe blocuri gestionate de asociațiile proprietarilor de apartamente și cooperativele de construcție refuză deocamdată gigacalorie vitală a termocomului. Reacția termocomului nu s-a lăsat mult timp așteptată. Directorul comercial al societății pe acțiuni e îngrijorat de, citez, irresponsabilitatea mai multor gestionari ai fondului locativ, ce poate provoca probleme grave în plină iarnă. Iar primarul capitalei a declarat tranșant că, citez, avem gestionari care își bat joc de populație. Înainte de a comenta comportamentul gestionarilor, aș spune că faptul în sine, renunțarea la termoficare într-o perioadă deja rece, e simptomatică pentru cea mai săracă țară din Europa. Așadar, nu vrem căldură pentru că încă se mai poate rezista și așa, pentru că vrem să economisim niște bani, pentru că facturile ne bagă mereu în sperieți pe timp de iarnă. De aceea, stăm înfofoliți în apartamente și acceptăm gigacaloria abia în ceasul al 12-lea. E o situație deja familiară asta, nimic nou sub soare. Să revenim însă la gestionarii răuleni și irresponsabili. Impresia mea e că nu aceștia își bat joc de populație, ci populația însăși ezită să accepte gigacaloria termocomiană atâta vreme cât se mai poate. Zic asta pentru că mi este greu să-mi imaginez un bloc de locuințe ai cărui locatari jinduiesc termoficarea pe care termocomul o oferă cu solicitudine, iar un gestionar se opune cu vehemență dorinței arzătoare a poporului. Iar dacă există undeva un asemenea dezacord, atunci locatarii sunt ei înșiși vinovați că nu pot obliga gestionarul să le respecte voința. Și dacă nu-l pot obliga, e de presupus că nici dorința lor de a se încălzi pe moment nu e foarte mare. Prin urmare, eu nu văd disensiuni mari între gestionari și locatari. O fi existând ele, nu-i vorbă, dar în mod cert gestionarii exprimă starea de spirit și a unor locatari. Situația asta, repet, nu e o premieră și după toate probabilitățile vom scăpa de această problemă a lunii octombrie doar atunci când nivelul de trai al cetățenilor moldoveni va fi comparabil cu cel al elvețienilor. Pentru că nu-i așa, Moldova vrea să devină o Elveție a Estului.
Jurnal de corespondent acum cu William Totoc, astăzi despre o expoziție ce ar fi trebuit să lămurească odată în plus relația bolnavă dintre Hitler și cetățenii germani între 1933 și 1945.
La Berlin s-a deschis expoziția realizată de istoricul Hans-Ulrich Tamer, Hitler și germanii, comunitate națională și crime. Ceea ce este expus la Muzeul de Istorie Germană nu constituie o noutate. Nouă este doar abordarea tematică și încercarea de istorizare a unui capitol istoric întunecat, dominat de figura lui Hitler. În pofida promisiunii exprimate în titlul expoziției, realizatorul totuși nu reușește să ilustreze convingător relația între germani și Hitler, perceput ca un lider harismatic, care s-a bucurat de sprijinul maselor care l-au urmat. Realizatorul expoziției parcă s-a temut să evidențieze tocmai teza Hannah Arendt, care a susținut ideea că niciun regim totalitar nu se poate menține prea multă vreme la putere dacă nu se poate baza și pe sprijinul tacit al populației. Această dilemă a exprimat-o și Hans-Ulrich Tamer atât în fața presei cât și într-un interviu acordat postului național de radio, afirmând că expoziția constituie o provocare. Interferențele Hitler-Germanii rămân la suprafață. Realizatorului parcă îi lipsește curajul de a ilustra acest aspect sensibil care ar permite înțelegerea colaborării populare cu regimul hitlerist. Anumite exponate au darul de a sugera puterea de influențare a propagandei asupra vieții cotidiene și sociale, de familie, asupra conceptelor religioase și așa mai departe. Jocuri distractive sau jocuri de cărți, Quartetul Führerului, o tapiserie cu elemente naziste brodată cu Tatăl nostru, atârnată până la finele războiului într-o biserică, diverse picturi exprimând mesaje mobilizatoare, busturi ale conducătorului nazist, uniformele militarilor și ale diverselor organizații ale civililor sunt elemente vizuale care oglindesc societatea germană între 1933 și 1945. Ele însă nu sunt suficiente pentru a demonstra în ce măsură a fost interiorizată și acceptată ideologia național-socialismului de către comunitatea națională. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Paul Hodorogea a stat de vorbă cu Daniela Ursu, care stă cu copiii acasă, dar își face și masteratul.
Eu vin foarte des la librărie. Cumpăr multe cărți pentru copiii mei. Am un băiețel clasa 4-a și o fetiță de 2 anișori. Le cumpăr povești, le cumpăr cărți de colorat, le cumpăr cărți cu poezii, în special pentru fetița mea. Cât mai multe desene colorate și frumoase. Mm-hmm. Și pentru mine cărți de specialitate.
Care ar fi?
Psihologie.
Cărți în afară de cele de specialitate cumpărați și altele?
Romane nu prea cumpăr, deoarece am multe acasă, am o bibliotecă destul de mare acasă și nu prea cumpăr. Multele mai găsesc pe internet, mai citesc, dar acum în special sunt ocupată cu specialitate.
Biblioteca de acasă cum s-a format?
Cumpărând sau primind cadouri de la prieteni și colegi. Mă vedeau deseori citind, de aceea cred că au înțeles că mie îmi place lucrul acesta și chiar primesc o deosebită plăcere când primesc când dar o carte. Nu prea am cărți atât detective, chestiile astea nu prea îmi plac și nu le am. Cărțile mele sunt așa de viață, de dragoste. Îmi place să citesc anumite povești așa din viața cuiva.
S-a întâmplat vreodată ca să vă dezamăgiți de o carte?
Le duc de la un capăt până la celălalt și chiar pot să încep mai multe cărți odată. Nu se creează confuzie, nu se creează un haos, nu se creează deloc, pentru că mi-mi place așa să citesc. În general îmi place să fac mai multe lucruri odată, de asta și cărțile le citesc mai multe odată.
Napoleon.
Da, cam așa ceva. Persoana citită se vede, cum se spune, de la o poștă.
Liliana Barbaroș și Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.